Dobrý den a dobrý poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hostem je dnes teolog a sociolog profesor Tomáš Halík. Vítejte v pořadu, jak to vidí. Dobrý den.
Dobré ráno.
Prakticky celý měsíc jste přednášel v zahraničí, mimo jiné i v Římě. Předpokládám, že jste byl i ve Vatikánu. Zajímal jste se o proces s papežovým komorníkem Paolo Gabrielim?
Ano, já mám za sebou skutečně šňůru přednášek v Německu, v Polsku, na Ukrajině a také v Římě, kde jsem byl na pozvání papežské univerzity Angelicum. A navštívil jsem také Vatikán a sice papežskou akademii věd, jenom než se dostanu k přímé odpovědi na vaši otázku, možná může zajímat posluchače, ta papežská akademie věd, která má sídlo přímo ve vatikánských zahradách, je neobyčejně prestižní vědecká instituce, založená v roce 36. Jejímiž členy bylo přes 80 nositelů Nobelových cen v přírodních vědách a také dva nositelé Templetonovy ceny. Papež Jan Pavel II. Rozšířil tuhletu akademii ještě o její sestru Akademii společenských věd. A já jsem tam měl možnost hovořit s jedním z lidí, kteří vlastně byli přímo papežem pověřeni, aby vyšetřovali tuto otázku a také, aby připravili jakousi právní expertízu, jak ten případ řešit. On mě samozřejmě ani mě nemohl říci některé věci, které jsou krytý služit jedním tajemstvím, ale řekl mi v podstatě dvě věci, že skutečně média tu věc nafukují, zkreslují, že tam nejde o nějaké skandální, supertajné dokumenty, že šlo prostě o úřední korespondenci, kterou papež má s těmi římskými dikastéry, která ale samozřejmě se prostě nevynáší ven. A za druhé, že bylo zřejmé, že ten člověk konal na určitou objednávku, až se vlastně nepodařilo ještě úplně rozkrýt na jakou objednávku, jestli to chtěl prodat skutečně tomu novináři, který připravuje nějaké skandální knížky a které v tom hledal prostě nějaký důl informací, nebo jestli to svědčí o nějakém napětí v papežské kurii, což je samozřejmě možné. Víte, ono v dějinách byli papežové, kteří vzešli přímo z těch úřadů papežské kurie, jako byl Pius XII nebo Pavel VI, a potom byli papežové, kteří přišli, tak říkají, zvenku a kteří se příliš o tu papežskou kurii nestarali. Ta papežská kurie je vlastně olbřímý aparát, který má na starosti nejrůznější církevní iniciativy po celém světě. Když se je na 23. ptali, kolik lidí pracuje ve Vatikáně, tak on řekl asi polovina. Takže za Jana Pavla II. Trošku ta kurie zbytněla, protože Jan Pavel II. Byl přesně tím člověkem, který přišel z vnějšku a který byl neustále na svých pastoračních cestách, které tedy přinesly jemu a církvi obrovskou morální prestiž, ale prostě tu kurii příliš nezvládal a očekávalo se, že kardinál Ratzinger, který léta pracoval uvnitř té kurie, ji trochu více nasadí uzdu a to se moc neděje. Možná, že už papež na to nemá síly, především on se zaměřuje na tu intelektuální činnost, je to prostě profesor, že, který rád přednáší, píše knihy a tak možná se v té kurii dějou některé věci, které jsou poněkud znepokojivé. Už byla celá řada vlastně takových případů, kdy se ukázalo, že zejména ta práce s informacemi tam není dokonalá. No, je patrné, že církev, jak vždycky říkám, není továrna na velkovýrobna na svaté, že církev není společenství andělů, že církev je prostě společenství lidí, kteří o sobě vědí a vyznávají, že jsou hříšníci a potřebují obrácení a potřebují kultivovat tím duchem evangelia. No a za ta všechna staletí a za ty miliardy lidí, kteří prošli církví a byli jejími členy, tak pár tisíc jaksi udělalo takovou tu skutečnou proměnu a že se z nich stali svědci a František z Assisi a Matka Marie, Matka Terezie z Kalkaty a jiní, jedni z nejlepších lidí, kteří chodili po této zemi. Ale samozřejmě potom je tam celé velké množství lidí, kteří se prostě stali jenom slušnými lidmi, kteří se snaží žít podle desatera a podle zásady nečin druhému, co nechceš, aby oni činili tobě. No a potom, jak si v tom ohromné množství lidí se vždycky najde určité procento, kterým se tedy to obrácení příliš nezdařilo, nebo kteří se o ně moc nesnažili, takže já už jsem tady jednou citoval ten můj oblíbený citát Sinclaira Lewise, že ze všech zlých lidí jsou nejhorší zbožní zlí lidé. A já už s tím mám taky svoje zkušenosti.
Možná ještě, jestli dovolíte, v té souvislosti poslal zvídavý dotaz posluchač Petr. On se ptá, co říkáte na funkci papežova komorníka. Píše, že papež je přece zástupcem Krista na zemi a ptá se, jestli by měl Ježíš taky komorníka.
No, možná, kdyby Ježíšovi bylo třeba 80 a musel by splňovat tolik z aktivit po světě, tak by asi potřeboval někoho, kdo by mu pomohl se ráno obléci a takové tyhle ty věci, které ten starý člověk, má-li být takto nesmírně výkonný, potřebuje. V tom já bych neviděl nějaké zvláštní pohoršení. Ono na té věci ještě zajímavé je to, jak si kdo vlastně toho člověka soudí. Církev má svůj církevní soud, který soudí podle paragrafu církevního práva, ovšem to nejsou kriminální věci, to jsou většinou třeba ta římská rota vyřizuje různé žádosti o prohlášení nulity církevního manželství a podobné věci. A vedle toho je tam také vlastně soud, který tvoří laici, ne kněží, kteří soudí podle vlastně práva trestního. A tenhle ten soud vatikánský vlastně řeší takové věci, jako jsou kapesní krádeže na náměstí svatého Petra. Vlastně největší kauzu, kterou měli v posledních dobách, byla ta kauza té ženy, která se pokusila napadnout papeže o půlnoční mši před třema lety, ale tam se ukázalo, že byla psychiatricky nemocná, takže žádný soud neproběhl. No a tady ten soud tedy proběhl. Uvidíme, jestli papež omilostní toho člověka, protože Vatikán nemá žádné vězení. Církev vlastně nemá žádnou represivní moc, to si lidé moc neuvědomují, že církev a papež od roku, přinejmenším od roku 1870, když zanikl ten klasický papežský stát, tak nemá žádnou jinou moc, než je moc slova. Papež nemůže nikoho přinutit, aby se řídil jeho učením, stejně jako když já ve své farnosti mohu jistě s ním farníkům mluvit o zásadách, kterými by se měli řídit ve svém životě, ale nemám žádnou moc, žádné právo prostě přinutit, aby takhle se chovali. A stejně tak papež globálně, takže vždycky, když jak si vidím ty demonstrace proti papeži, tak si říkám, bože můj, tak to řešte tím, že prostě ho nebudete poslouchat. Vždyť jaksi to je to, co papež dává, má podobu rady, výzvy, ale nemá žádnou represivní moc, nemůže nikoho přinutit, aby konal to, k čemu církev vyzývá.
Vy jste mluvil o tom, že ten skandál je trochu posunuté médii, ale prolétl vlastně celým světem. Jak to chápou ve Vatikánu? Uvědomují si, že to katolickou církev možná opět, nechci říkat, zdaluje obyčejným lidem, ale přinejmenším budí určité, ne pochybnosti, ale otazníky.
Tak určitě ano, protože prostě takové věci se nemají dít a skandál to s tím způsobem je. Není to tak skandál tak strašný, že se tam opravdu nejedná o nějaké super tajné dokumenty, no ale je to prostě lidsky řečeno průšvih a pro každou instituci je to nedobré a pro instituci, která jaksi je takto starobělá, velebná, tak je to ostuda.
Posloucháte, jak to vidí prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Loni jste rozvířil bouřlivou debatu kvůli svému postoji k proslovu Václava Klause na svatováclavském mši ve Staré Boleslavi. Letos tam prezident vystoupil znovu a žádný váš komentář jsem k tomu nezaznamenal. Rezignoval jste, nebo jste si na proslovy hlavy státu na svatováclavském mši zvykl?
Tak já jsem si předem řekl, Václav Klaus má 160 dní do penze na svatého Václava, dneska už jenom 148 dní, tak ať si to užije naposled, ať se nadýchá kadidla, ať tam Zeman si prostě oskouší tu roli toho poutního kazatele. Já už to zvlášť nějak komentovat nebudu. I když jsem se potom zase dočetl v sobotních Lidových novinách, kde pan prezident nám trošičku vyhrožuje, že když nebudeme hodní a budeme ho kritizovat, takže on nás potrestá tím, že do té penze nepůjde a v té politice zůstane. Trošku mě to připomnělo ten výrok Jarida Cimrmana. Neplačte, děti, sami jste si to zavinili. Takže to je taky motivace, proč bych tohleto věc nenafukoval. Ale teď vážně, já jsem skutečně se zdržel nějakého komentáře v médiích, ale hovořili jsme o tom se studenty v akademické farnosti. Já jsem jim řekl svůj názor na ten proslov, chtěl jsem přijít jejich názor. Pan prezident tam tak, jak si proléval slzy nad tou zkaženou společností, samozřejmě se otře o Evropskou unii, to se čeká, o všechny ty možné modernisty a progresisty a naříkal nad tím, že se lidé nedrží těch starých, dobrých, osvědčených hodnot. No, není prostě v mé kompetenci rozhodnout, jestli on skutečně propadl takovému stařeckému vidění světa, anebo jestli to bylo účelové, jestli se domnívá, že prostě tímto klišé bude vždycky bodovat mezi křesťany, že křesťané jsou ti lidé, kteří jsou prostě vyděšení z toho moderního světa, nerozumí mu a strašně rádi tedy slyší, že ten svět je zkažený a jenom oni jsou dobří. Víte, mě to trošku připomnělo některá kázání, která bohužel je možné slyšet z našich kazatelen i různých církví, když se pan farář je příliš líný nebo není to schopný, aby si připravil pořádné kázání, tak prostě spustí podobné kliše na ten zkažený svět a to moralizování a ta zkažená sexuální morálka, potraty a tak dále. Prostě ty věci, které všichni znají a ty řeči, které nic nezmění. Ten typ takového toho kazatelnicového kliše pro vyděšené babky, ten prostě vyhnal z kostelu mnoho inteligentních lidí. Ne proto, že by byli bezbožní, ne proto, že by byli materialističtí, ne proto, že by byli duchovně hluší, ale přestali chodit do kostela, protože prostě nebyli schopni poslouchat tyhle ty laciné řeči, které zároveň jsou pravda, zároveň nejsou pravda, protože jak si jsou neseny jakousi nostalgií po světě, který není, který nebude a který vlastně nikdy nebyl. Když se člověk podívá do historie, tak prostě to, na co se ti konzervativci odvolávají, je vlastně romantická představa o středověku. Ten středověk byl úplně jiný. Já mám jinou zkušenost, než má pan prezident, nebo než tam prezentoval s hodnotovou orientací naší společnosti. Já trávím většinu svého života mezi mladými lidmi, mezi studenty, ať už na univerzitě, nebo v té univerzitní farnosti. Já vůbec nemám pocit, že to by byli lidé, kteří se nějak odvracejí od etických hodnot. Naopak, myslím si, že jsou morálnější v mnohem ohledu, než byla ta naše generace, která byla těžce postižena těmi léty normalizace. Já se domnívám, že ta současná mladá generace je velmi citlivá, především k těm mravním hodnotám, které pan prezident Klaus nevidí nebo je dokonce demonizuje. To znamená, že oni mají smysl pro ochranu přírodního prostředí, proto aby to stvoření nebylo lidskou mocí poškozováno. Oni mají smysl pro lidská práva i pro práva menšin, pro toleranci ve společnosti. To všechno jsou prostě veliké a významné hodnoty. A když jsem slyšel kdysi od pana prezidenta, že jaksi všechno zlo už povstalo z francouzské revoluce, no my se nemůžeme vracet do světa před osvícenstvím, před francouzskou revolucí. Takže jistě v tom dnešním světě i v té sjednocené Evropě jsou také síly toho extrémního sekularismu, které skutečně nezodpovědí vědně pohrdají těmi mnohými tradičními hodnotami, včetně rodinného života a jsou militantně naladěné, zejména proti všemu, co souvisí s křesťanstvím, jako by z oka vypadly právě tomu svému protipolu, tomu pravicovému fundamentalismu, který dělá z křesťanství konzervativní politickou ideologii. Já myslím, že tyhle ty dva extrémy se prostě vzájemně přitahují. A já myslím, že proti tomu, co ti konzervativci právem kritizují a něco na té kritice Klausovi je také pravda, ovšem není možné stavět primitivní reakci typu Ligy polských rodin nebo tady té skupiny Dost a podobných se skupení. Kdyby ten katolicismus a křesťanství měl být jenom takto primitivně reprezentován v tom Evropském parlamentu a tak dále, tak se nedivím, že ta většina evropských politiků potom spíš naslouchá té opačné straně. Čili já myslím, že komu záleží na té duchovní a morální kultivaci sjednocující se Evropy, tak se prostě nemůže držet jenom stranou, jenom jednostranně tu Unii pomlouvat a házet písek do soukolí a nepřinášet vůbec nic pozitivního. Já bych byl rád, aby zvlášť ta naše mladá generace, ti lidé, kteří už jsou Evropany, za které cítím pedagogickou a pastorační duchovní odpovědnost, aby nacházela cestu, zdravou cestu mezi těmito dvěma extrémy. Protože myslím, že křesťanství, které by se chtělo otočit zády k celé té tradici evropské moderny, liberality, laického sekulárního humanismu, tak by se stalo skutečně bigotní, neplodnou ideologií. Ale stejně tak ten sekulární humanismus, kdyby chtěl provést jakousi kulturní sebekastraci a zbavit se toho duchovního rozměru a toho křesťanského dědictví, tak by se samo stalo takovým intolerantním pseudonáboženstvím. Tak já myslím to, co zdůrazňuje současný papež, že tyto dvě tradice musí spolu určitým způsobem vést dialog, spolupracovat, vzájemně se obohacovat, aniž by se zbavili své vlastní totožnosti. Na tomhletom základě myslím, že ta evropská jednota může růst a má růst.
Těžko bychom se mohli vyhnout události v Chrastavě. Ostatně anonymní posluchač, který vás na našem webu familiárně oslovuje, milý profesore, se ptá, cituji, co říkáte na Klausovo prohlášení, že střelba ze špuntovky na jeho osobu byl atentát? Tak nebyla to špuntovka, byla to vzduchovka, ale co na to říkáte?
Jo, tak já si myslím, že starého člověka se nemá strašit ani prostě dětskou pistolkou. A já, když jsem dostal SMSku v tom Polsku, že tady někdo postřelil Klauze, tak první, co jsem udělal, tak jsem za něj vyslal krátkou modlitbu. To se v křesťanské tradici říká střelná modlitba. Takže to je jediná střela, kterou já mám ve svém zásobníku. Protože víte, i když s Klausem nesouhlasím filozoficky, politicky a je mi protivný ten jeho způsob sebeprezentace, tak přesto bych mu nikdy v tom osobním životě nepřál naprosto nic zlého. A když bych byl u něho v té chvíli, kdy na něho někdo vstáhne ruku, tak možná by ho chránil lépe než jeho vlastní ochranka. Čili já si, a to není proto, že je to prezident, to není proto, že to Klaus, ale je to můj bližní, i můj prostě politický protivník je můj bližní, za kterého mám určitou zodpovědnost, můžu se prát do poslední kapky ingoustu, ale ne krve. Takže já myslím, že i ta kritika je vlastně lepší službou než to pochlebování. Víte, já jsem si potom několikrát přehrál ten záznam téhleté celé akce, no tak bylo patrné, že pan prezident si ničeho nevšiml lidí okolo, nebo se tam zaškaredil na toho člověka, ale pak pokračoval dál, později to interpretoval, jak si, že tam hrdině zůstával. Já myslím, že si prostě neuvědomoval, o co jde, a že ta jeho první reakce byla vlastně velmi lidská, velmi rozumná, kdy řekl, no tak za takovou klukovinu, že by zasloužil pár pohlavků a tak dále. Kdyby tím to skončilo, skvělé, že bohužel ho potom napadlo, že by to mohl využívat vlastně politicky a využívat jako takový klacek na ty své ideové protivníky, takže začal mluvit o tom, že vlastně ti, kdo ho kritizují, tak za to nesou zodpovědnost a že nechce jmenovat, ale hned se objevili prostě takový ti rektální alpinisté, kteří okamžitě přinesli ten seznam těch lidí.
No, já jsem četl, že i výslovně jmenovali vás mezi těmi, kteří za podobné události nesou zodpovědnost, protože tady dlouhodobě prezidenta kritizují. Jak to vidíte vy?
Ano, mě by samozřejmě mrzelo, kdyby pan Knížák nebo pan Semín mě vynechali z toho seznamu, kde bylo tolik slušných lidí. Jistě, že je to nesmysl. Protože právě naopak, že kdyby tady nebyla ta kritika a kdyby v tom veřejném životě prostě dominovala jenom ta ideologie Václava Klause a těch lidí okolo něho, Petra Hájka a tak dále, neozval by se žádný jiný hlas. tak bych psychologicky zcela chápal, že by se mnohým lidem otvírala kudla v kapse. Ale právě proto, že jsou svobodná média, že tady takhle já mohu hovořit a zase za pár hodin tady někde bude hovořit pan Jakl a říkat něco úplně jiného, že je tady tato svoboda názorů, tak to znamená, že můžeme určitým způsobem ta přirozená napětí provětrat a sublimovat. O toho je také politická satira, která vlastně uvolňuje ta napětí a ukazuje lidem, že není třeba sát po zbrani, že je možné prostě, že humor a ta kritika je vlastně tou adekvátní zbraní. Proto si myslím, že také u nás naštěstí i v takových těch atentátech, sarajevský atentát a hraslavský atentát, vlastně se prolilo mnoho ingoustu, ale naštěstí ne krve. Víte, já si myslím, ale že je tam ještě jedna věc, kterou bychom neměli podceňovat. Ono se v té souvislosti mluví o roli ochránky a potom o roli těch, kteří jsou kritici kauze, ale já myslím, že bychom především si měli uvědomit, že jsou tady určitě lidé, a ty představoval ten mladík z té Chrástavy, kteří mají pocit, že politici vůbec jim nenaslouchají. Já samozřejmě tím nechci ospravedlňovat tu jeho akci. Já taky nechci podepisovat prostě ten jeho pohled na svět. Můj pohled na svět a tuto společnost je jiný, ale on to vidí takhle a má pocit, a určitě v tom není sám, že politici s lidmi, kteří mají tenhle ten pocit z té naší společnosti, že s nimi vůbec nehovoří. A taky slyšíme prostě zavřít je do blázince, že jsou to blázni, jsou to chudáci a tak dále, zločinci, teroristi, ale že politici prostě do toho terénu přicházejí před volbami, aby sbírali hlasy, ale aby s těmito lidmi vedli nějaký dialog, protože ten člověk zřetelně nebyl blázen. A dívá se prostě z určitého úhlu své situace a s těmito lidmi také je třeba nějakým způsobem hovořit. A to, že ti politici se víc starají prostě o ty své posty, než aby naslouchali hlasům lidí, to je bohužel pravda.
Pane profesore, už na poslední téma nám zbývá několik málo minut, asi by se zasloužilo větší prostor, ale přece jenom se zeptám, v Lidových novinách proběhla poměrně ostrá polemika mezi představiteli krajních táborů v českém katolictví. Martin Putna označil iniciativu Dost a její spojence za české fašisty a Michal Semín za fašisty zase označil ten protipol, tedy řekněme příznivce postmoderny a multikultura. Co si o těch polemikách myslíte vy?
Já si myslím, že ta analýza Martina Putny byla mnohem velmi přesná, že skutečně tady okolo té skupiny Dost a prostě ti příznivci tohodle křídla v mnohem se podobají tomu českému fašismu za druhé republiky. Ovšem je tam jedna věc, kde bych trošičku s Martinem Putnou polemizoval, protože víte, i ti katoličtí intelektuálové, kteří se v těch 30. letech nechali uhranout těmi autoritativními režimy, zejména tím španělským frankovým fašismem, tak ti jistě psali hrozné politické články, účastnili se toho ošklivého tažení proti Karlu Čapkovi, ale na druhé straně to byli přece jenom tvůrci, ti lidé jako Durych, Deml, Zahradníček, Renč a mnozí jiní. To byli lidé, kteří zároveň vytvářeli díla, která patří ke Zlatému fondu české literatury. A když tohleto jejich politické pomílení větralo, naštěstí se nikdo z nich vlastně nezdiskreditoval s německým nacismem. Zase je veliký rozdíl mezi tím frankovým fašismem a mezi hitlerovským nacismem. O toho měli skutečně daleko. Ale tito lidé prostě po nich něco zůstává. Zůstává po nich nějaké dílo. Martin Putna a ať můžeme s ním souhlasit nebo nesouhlasit, tak za ním také je dneska už určité badatelské literární dílo. Ale co je za těmi lidmi z toho druhého tábora, za panem Bahníkem, Červenkou, Semínem a tak dále? Tam se mně zdá, že je jenom prostě taková ta ostřelovací polemika, ale mezi nimi tam nevidím žádnou intelektuální profilovanou postavu, která by prostě napsala nějakou zajímavou knihu, která by předložila nějakou pozitivní vizi. Ti lidé se prostě vyžívají v těch polemikách. Samozřejmě všichni jsme četli starého Chestertona mezi katolickými intelektuálními, intelektuály je prostě takový sport, se vzájemně vstupovali do ostrých polemik, to já také samozřejmě se tomu nevyhýbám, ale to nesmí být to jediné. Je třeba, aby po lidech také něco pozitivního zůstalo. Já se bojím, že tihleti křiklouni tam okolo toho dost, že prostě jenom produkují to ano, tak my nejsme fašisté, vy jste fašisté a tak dále, ale že nenabízejí nějakou skutečnou alternativu. A já si myslím, že dneska je strašně třeba hledat tu pozitivní alternativu. Bible říká, jsou doby shromažďování kamení a rozmetání kamení, jsou doby boření a doby budování. A já si myslím, že dneska je třeba také budovat. Budovat tu demokracii, budovat tu společnost a že prostě nemůžeme tady pěstovat jenom stesk po středověku, po tradiční premoderní společnosti. Je třeba hledat to, co v té... Dívat se kriticky na tu společnost, ve které žijeme, samozřejmě, ale hledat spíše to pozitivní, na co můžeme navázat a rozvíjet. Já myslím, že toho je poměrně dost.
To byl v pořadu Jak to vidí profesor Tomáš Halík. Děkuju a nashledanou.
Nashledanou, hezký den.
Zítra bude hostem tohoto pořadu geolog a spisovatel Václav Cílek. Vladimír Kroc děkuje za pozornost a přeje dobrý poslech dalších pořadů.